galab wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
jimcee bisha may ee sanadka labakuniyokoobiylabaatankana waa toddobo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo saare ciidla nuur
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muddo kororsigii hay-adaha dowladda iyo ka noqoshadii tallaabada xigta ee looga dhaqaaqayo.
haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee soomaaliya ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay marka horeba go-aankii ay ku gaareen 12-kii bishii abriil inay laba sano ku darsadaan, wax aas-aas ama bays sharciya ma lehen, wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin.
mudukorinta la sameeyey ma aha u sheegay brofesorka, ma aha aragtida si loo dhahay. markaan si sharci u sheegno, baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax la yidhaahda jaheynta doorashooyinka.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciidamadii diidanaa muddo kororsiga oo saaka ay laga saaray fariisamadii ay ku lahaayeen magaalada muqdisho. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haysa cashe ibraahim aadan.
kaysaska xanuunka covid 19 ee dunida ayaa kordhay toddobaadkii sagaalaad ee xiriira, dhimashaduna waxa ay sare u socotaa toddobaadkii lixaad. dr tedros adhanom gabriyasus oo ah agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay khamiistii shalay. kaysas badan oo ka mid a xanuunka covid 19 ayaa laga soo sheegay adduunka labadii toddobaad ee lasoo dhaafay marka loo eego lixdii bilood ee ugu horreysay ee cudurka. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, dalalka gobol kasta oo ka tirsan w h o waxa ay muujiyeen isbeddel sii socda oo xagga kaysaska iyo dhimashada ah. hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin lahayn cudurkan, xitaa waddamada hadda arkaya hoosudhac kaysaska ah, ayuu yiri agaasimaha w h o. cudurka dilaaga ah ee covid 19 ayaa sii wada in uu gilgilo dalka indiya, taasoo keentay in ra-iisul wasaare narendra modi cadaadis lagu saaro inuu xiro waddanka si loo xakameeyo faafitaanka. sirinaath radio oo ah madaxa hay-adda caafimaadka bulshada ee dalka hindiya ayaa u sheegtay wakaaladda wararka associates press in loo baahan yahay istaraatiijiyad isku dhafan oo waddanka oo dhan ah, waxaana ay sheegtay in xirnaanshiyaha ay soo rogeen qaar ka mid a gobollada dalka hindiya aanay ku filayn dagaalka la doonayo in lagaga adkaado covid 19 ee gudaha dalka hindiya. wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa soo warisay tirkoob rikoor jibin ah jimcahan maanta ah oo la xiriira kaysaska cusub ee xanuunka covid 19, waxaana la helay 4,418 kays, waxaana dhintay 3,915. saraakiisha ayaa rumaysan in tiradu ay intaasi kasii badan tahay. dadka australiyaanka ah ee laga mamnuucay inay galaan dalkooda haddii ay u safreen hindiya ayaa waxaa loo ogolaan doonaa inay dalkooda dib ugu laabtaan laga bilaabo 15-ka bishan may, sida uu jimcahan maanta ah sheegay ra-iisul wasaaraha australia scott morrison. qaramada midoobay ayaa 65 milyan oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini-aadminimo ee ka jira dalka ethoobiya, iyadoo 40 milyan oo ka mid ah lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka tigre. madaxa gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay mike lowcock ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in ay abaar baabi'inayso nolosha iyo habnololeedka dalka ethoobiya, caruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo. khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay sii daynta lacagahaasi gargaarka bini-aadminimo. 6 bilood oo ay socotay colaadda gobolka tigre ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badan, haweenka iyo gabdhahana waxaa lala beegsaday xadgudubyo jinsideed oo argagax leh, iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiim ah, gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gebi ahaanba la gooyey. in ka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaana dalka ethoobiya, oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka tigre. 10,000 oo dadka deegaanka tigre ayaa waxay u qaxeen dhanka suudaan si ay uga badbaadaan dagaalada. falastiniinta iyo israayiliinta degan deganka ku yaala bariga qudus ayaa dhagxaan iyo kuraas isku turturay maalintii khamiista ka hor inta aan booliska israayil u dhaqaaqin inay kala saaraan iyagoo qabtay ugu yaraan 7 qof rabshadaha ayaa waxay ka qaraxeen deganka leedahay sheekh jara halkaas oo 18 falastiniyiin ah ay qatar ugu jiraan in laga saaro kadib dagaal dheer oo sharci ah oo ay la galeen yuhuudda degtay oo isku dayaya in ay hanti ka helaan xaafadaasi oo qoyga ka xigta magaalada Qudus dibad baxayaal taageersan falastiniyiinta ayaa yeeshay kulan afura iyadoo miisas dhaadheer la dhigay banaanka maalintii khamiista fiidiyo ku wareegaya internetka ayaa markii dambe waxa uu muujiyay mudaharaadayaasha labada dhinac oo dhagxaan iyo kuraas isku tuuraya ka hor inta booliska Israa'iil u dhaqaaqin ma jiraan wax wara oo sheegaya dhaawacyo halis ah
maxsanid aashe ibraahin aadan oo warkii dunideena la socodsiinay seelkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
aan ku bilownay waxa maanta ka guuray goobii ay kaga sugnayeen magaalada Muqdisho ciidamadii isurfadiyay gaar ahaan kuwii diidanaa muddo kordhinta wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
ciidamadii dhawaan soo galay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho fadhiisimada ka sameysay degmooyinka qaarkood ayaa saaka bilaabay dib kaga laabtay fadhiisimada deganaa yan maalmihii la soo dhaafay aaga mirnaayada waxa ay ahayd halka ugu qoogan ee ciidamada ka tirsan xoogga dalka ee deganaayay dhowrkii maalmood la soo dhaafay dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in arkayeen ciidamada oo raacaya gaadiidka dagaalkana baxaya fadhiisimay ku sugnayeen dhowrkii cashay la soo dhaafatan markay gudaha u soo galeen Muqdisho ciidamada ka tirsan xoogga dalka kana soo horjeeda muddo kordhinta ayaa fadhiisimay ka sameysay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana Muqdisho ka abuurna 3 fadhiisin oo kala ahaa aaga mirnaayada aaga barmuudo iyo siigaale saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka xalibaana ka tirsan labada gole iyo dadka deegaanka qaarkood ayaa sagootiyay ciidamada waxaana aaga mirnaayada ciidamadii ku sugnaa oo dib u laabtay la arkayay iyagoo la hadlayay warbaahinta saraakiishii hoggaaminaysay xalibaana ka tirsan labada gole iyo siyaasiin oo kula hadlay meel ka fogeen halkay ka sameysay fadhiisanka ciidada dhowrkii maalmood la soo dhaafay ciidamada oo ka yimid gobolka Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose ee qayb ka mid ah Muqdisho ayaa si weyn kaga soo horjeeda hanaankii muddo kordhinta waxayna taabacsanaayeen madaxda musharaxiinta dowladda Soomaaliya isku hayeen arinta doorashada kana soo horjeeda muddo kordhinta dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku guuleysatay heshiis inay la gaarto madaxda musharaxiinta kaas oo ugu horeeyay markii ciidamada laga saaray Muqdisho waxaana heshiiska la gaaray uu qorayay in 48 saac gudaha ciidamada looga saaro fadhiisimaha ciidanka ka degan yihiin magaalada shalagalkii dambe ayuu raisul wasaaro roob la tagay qayb ka mid ah halkay deganaayeen ciidamada ku sugnaa Muqdisho lana furo wadooyinka qaarkood Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena ka guurista ciidamada furimihii dagaal ee Muqdisho ay kaga jireen ayaa timid heshiis laga gaaray sababihii keenay mushkiladaha shalay ayuu raisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu booqday goobihii fadhiisimada uu ahaa ciidamada iyadoo wadooyinkii laga qaaday dhifaysyadii carrada ahaa Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor si horeysay weydiisay gaashaan la diini Rooble Axmed oo ah afayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran sida uu ku yimi go'aankan iyo waxa ay ku qanceen
anagu rasaarihii dalka ayaa noo yimid imaashahaasi iyo inaan magaalada Muqdisho soo galno inta waxay ka timid ama waxay ku timid markii nidaamkii dowladnimadii Soomaaliya oo wax badan soo marnay lagu soo duuray sharcigii la baalmaray ayaan waxaan go'aansanay maadaama waajib naga saaran yahay ilaalinta sharciga inaan sharcigii iyo dowladnimada Soomaaliya badbaadino ujeedka aan marahaa unimid taasuu ahaa waxaan arrintii ayada ahayd aan unimidnay waxaa laga gaaray heshiis ayaa laga gaaray oo garwadanka yahay guddiga ay ka yihiin guddiga ciidamada badbaado qaran iyo prime ministerka dalka iyo guddo uu xil saaray qoraal ayaa kasoo baxay geedii hadal la wadaagay waxaa soo dhaweeyey siyaasintii kale ee kasoo maaragtay diidanaas ay wax u socdaan intaas ayaa maaragtay anaguna waa ku qanacnay maadaama anagu aragnay dalkii shalay aan ka baqayay in dowladnimadii soo burburto in maaragtay maanta meel iskula wada jeestay mas-uuliyaddii prime ministerka uu lahaynaa uu qaatay inuu hirgelihayna uu maaragtay media ka hor sheegay taas ay maaragtay ayay ahayd ujeedka uu prime ministerka ugu yimid caradii qaybo ka midna waa la qaaday inta xasanna waa la qaadayaa ciidamadii cid walba shaqay lahayd shaqadii ay lahayd ayayna maar qaban doontaa ama kulaabo duntaa
marka maadaama ciidamada qaar ay yihiin ciidamo xiriir ka soo baxay ama badanku sidee xiriir ugu noqonayaan muxuu saxalkoodu noqonayaa tusaale ahaan darajooyinkoodii mushaaraadkoodii iyo kaalintii ay ciidanka ku dhex lahaayeen ma helayaan
ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen Soomaaliyo waxay ka tirsanaayeen ciidamada Soomaaliyo qof walba mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxa uu toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane Roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladnimada Soomaaliya intii dowladnimada Soomaaliya iyo jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada Soomaaliya jiritaankeeda inay aqar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ogna sharcigu sida uu ka qabo qof hebel qof hebel la dagaashaan ba la dagaashaan ba fikirkeeda uu ka horyibinna darajo ku qaadmi meesee maaragtay qofka marka masabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa difaac la soo faarujiyay ma jirta difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka Soomaaliya u taalo ee dastuurka ku meelgaarka ah
marka ra-iisul wasaaraha ma idin xaqiijiyay ballantaasi ah in xuquuqihiinii ciidan ay diyaar yihiin oo aad helaysaan
prime ministerka dalka wuxuu ku soo saaray qorqoraal ah media la wadaagay in wixii meeshan ciidamada qusayay in wixii haddii ciidamada sharciga badbaadiyeen prime ministerkana uu garwaaqsaday in sharcigii maaragtay lagu soo duuday aan badbaadinay taas waxa waaye waxaan umaleynaa inay maaragtay ay ka jirin wax war ah xuquuqdii ciidamada ay lahaayeen mansabkii magaci ay lahaayeen sidii u lahaayeen ayay u lahaanayaan prime ministerkan waa cadeeyey arrintaas ciidankan waxay ka amar qaadanayaan toosa prime ministerka dalka
waxaa jira dadka idin duraya waxay leeyihiin inaad tihiin ciidan qaab qabiil isku soo abaabula oo danan qabiil usoo baxay oo xiriyoodii uga usoo firaaqiyey
anaga horta qabiil haddii la yiraahdo soomaali oo dhan waxa waaye dowladnimada soomaaliya maanta qabiil ku beesgareysantahay laakiin anaga waxaan nahay ciidankii qalabka sida ee soomaaliya magacaas ayaan leenahay ciidanku gawaarida socotana waa gawaaridii ciidamada qalabka sido ciidanka socdana waa ciidamadii qalabka sida oo dareeskii ciidamada dowladnimada soomaaliya lagu yaqiinay gashan hadda qof maaragtay wax iska mala ogaalay amba laga yaaba inuu asaga af qabiil ku hadlayo eedsiisa inaan u jawaabno amba aan ka jawaabno runtii ismarii wax weyn bay soo kordhinaysaa ciidankan waa ciidankii soomaaliyeed waa ciidankii ka bilaabay xoreynta muqdisho derbiga madaxtooyada ilaa iyo 100 kilomitr in ka bal jalalad ilaa iyo cabale ilaa iyo faraabe ilaa dhulkaasoo dhan qabtay kusoo dhintay kusoo dhaawacmay maaragtay qaarkood ay naafi u yihiin guyaha u joogaan marka nin aan shalay wixii la soo maray aan ogeyn iyo ciidanimadu dee maaragtay warkiisu aniga ma qaba in la qabto midda kale haddii reer ay tahana yaali maaragtay ciidanimadu waxa waaye naftaa lagu rayaa war danka qof walba mas-uuliyad ka saaran tahay ninkii aaminsan inaan reernahay anigu reer waa u dhalanay ee maaragtay ha kusoo biiray ciidamada asigoo reertiisa ka socda hadduu rabo gobolku rabaa ka socdo ciidanka xoogga dalka ka soomaalida ama ciidamada qalabka sido waa ciidamada qalabka sido magacoodu waa kaas
marka saakay si rasmi ah haddii aan mar kale aan ku weydiiyo ciidamada waad ka saaraysaan magaalada muqdisho
ciidamada waa ka saaraynaa waana saxaafadana waan u yeerinaa taana waxa waaye waxay ka mid tahay ballanqaadkii prime ministerka dalka uu ballanqaaday in awooddiisii uu gartay qaadanayo mas-uuliyaddiisii dalkan oo u diraayo doorasho xor iyo xalaal ah annagana waxaan go-aansanay inaan shuruud la-aan inaan tallaabtii ugu horreysa qaadno taasoo ah in ciidamadu wadooyinka xiranna aan furno ciidamaduna aan dib u celinno qaacid walbana maaragtay haddii magaalada muqdisho ciidanka jooga ay kamid ahaydna kasii mid ahaato haddii ay gobollada shabeellooyinka ka yimaadeenna dib ay maaratay shaqooyinkooda ugu laabtaan waana rajaynaa in la fuliyo ballanqaadkii Roble
kaasi wuxuu ahaa gaashaan la diini Roble Axmed oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
laba qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dagaalo ahli ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala gobolka Garissa iyo Siyeelo ee waqooyi bari ee dalka Kenya. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa faahfaahinta sheekadan ka soo diray magaalada Garissa.
Xilligan adag ee bisha baraakeysan ee Ramadaanka lagu jiro qulqulatooyin ayaa waxay ka socdaan qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka Siyeelo ee sinta isku hayo. Dadka deegaankaasi degan ayaa daaq isku haysta iyo deegaanno cusub ay doonayaan in qolada qolada kale ay ka riixato, waxaana halkaasi ka soo baxaya dilal kala duwan ay isku geysanayaan. Dadka reymiyiga ah laba ayaa lagu dilay deegaanka Kura, halka sideed kalena lagu dhaawacay isla deegaankaasi. Intooda badanna waxaa loola cararay isbitaal ku yaala degmada Siyeelo. Mudane Daa'uud Aadan waa mudanaha degmada Daanyeer ee laga soo doortay oo waxa uu sheegay in colaadaha haatan deegaankaasi ka jiray saameyn ku yeesheen dhanka nolosha shacabka deegaankaasi ku dhaqan.
Waxaa dhacday inay Siyeelo kaawntan ugu soo duushay ka badan 14 jeer, way xoolo laga qaadeen oo ay maaragtay dad badan dadna dileen. Waxaasoo dhan waxa uu sabab ahayd siyaasiyiin hadda suuq weyn bay ku lahaayeen meesha Scott oo laga kala cararay. Gaajo u dhammaanay tahata gaajo looga dhammaanaya Kiila Siyeelo, waxayna suuqa Scott uu ka xirmaday. Dadka dhib baa soo gaaray gaajo laynaysaa hata Siyeelo, waxay gaajo laynaysaa dadka garbatura deganaa iyo dadka Kiila deganaa. Dadkana anaga walaalaanay waan isku dhex nooleyn. Dowladdu waxaan u sheegay nabadgelyo in la muujiyo, waxaana waxaa ku shaqale hadday dadka noola siyaasa ay garan waayeen nabadgelyada muhiimadeeda. Waxaan u yeeraynaa dadka shaqaalaha anagi oo ka mid ah Matiang'i inay maaragtay nabadgelyada ay ku dadaalaan.
Gobolka countiga Siyeelo mudane Maxamed Kuuti ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan hogaamiyaasha bulshada dhaqanka iyo weliba siyaasiinta gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay iska kaashadaan hab walba oo siyaasadaasi deegaankaasi ka jirtay xasilooni la'aanta keentay in sidii lagu xalin lahaa.
Viongozi wazee waamuke.
Waxaan doonayaa in dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada, siyaasiinta, odayaal dhaqameedyada ay isugu yimaadaan shir nabadgelyada. Shirkaasna waxaan kasii dalbanayaa in dowladda dhexe ay noqoto midda lafdhabar ku ah ee isku keento Soomaalida iyo Booranta degmooyinkan haatan isku haysto. Shaki kuma jiro in deegaanada qaarkood culays dhanka amniga uu ka jiro. Marka waxaan leeyahay hal isku yimaado si loo badbaadiyo dhiigan haatan hoobanaya degmooyin hoos dhaco deegaanka Balanbala iyo degmada Legdeera oo xuduudda saaran deegaanka Siyeelo ayaa ahaa kuwa qulqulatooyinkan ay kusoo badbanay kusoo noqdoqorayeen. Isbuucyo barka hore ayay dhahay deegaanka Kambi Samayko ka tirsan degmada Legdeera xilli koox ka soo tallaabtay deegaanka Koonfurta ee Siyeelo ay shan qof ku direen degmadaasina dabdabada u qabadsiiyeen. Ciidamada ayaa degmooyinkaasi la geeyey, balse dhacdooyinka ugu badan waxay ka dhacayaan dhulka Hawdka oo dadka xoolo dhaqatada intooda badan hub sharci darri ee gacanta ugu jiro ay yihiin kuwa isku laynayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan ka noqoshadii kororkii loo sameeyey hay-adaha dowladda, kalaabashadii iyo tallaabada xigta ee la qaadayo. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go'aankii horaantii bishan uu baarlamaanka Soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hoggaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tegey. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka 20-ka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyey ee fashilka ku soo dhammaaday. Barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaaday qaadanaya Dr. Hassan Sheikh Ali Nur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Umada, Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibbi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, wasiirkii hore Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Xasan Sheikh Cali, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii labada sano aheyd ee loo sameeyey hay-adaha dowladda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee Soomaaliya ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay markii horeba go'aanka ay ku gaareen 12kii bishii Abriil inay laba sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma laheen, wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, si gaarana dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ayuu ahaa. Marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen, ayaga iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida Soomaaliya si sax oo xoog ah ku saxeen oo waddadii sax ay ku soo aadiyeen. Marka hadda siyaasadda Soomaaliya wada fiican haysataa intaasan kale.
Haye Professor Ibi,
muddo korinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay Professorka, ma aha aragtida si loo dhahay. Marka si sharci u sheegno, baarlamaanku wuxuu ansixiyey waxa la yiraahdo jaheynta doorashooyinka. Jaheynta doorashooyinka, marka jaheynta doorashooyinka la yiraahdo, waxaa ku daba lifaaqan Professorka si fiican idinka san jecelahay shacabiga Soomaaliyeed inaan u qeexno anoo dad wax isku qabsaday inaan dad mutacallimiin oo waddankan u soo dhashay canshuurtii dalka wax lagu soo baraanahay. Labada sano la sheegahayo waxa waaye inta jaheynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhamaan kartaa, saddex bil bay ku dhamaan kartaa, lix bil bay doorashada ku dhici kartaa, sanad bay ku dhici kartaa, laba sanay gaari kartaa. Marka baarlamaanku wuxuu jaheynta doorashooyin ku muddeeyey in laga soo bilaabo waqtiga maalinta lagu dhawaaqo ee dekreti presidensiyaala ay soo baxdo ilaa ay laba sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jaheyntaas lagu diyaariyo. One man one vote, ninka soo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashada ku galo. Laakiin markii moogtay wax la marhabaabinayo dhibkeeda le daraad waan ka hadlo caayri si xun wax u sheeg si xad ka daran waxaan u dhahay taas waxa waaye annagu laba sano kordhisanay ma dhihin meel lagu yeebna ma jirto. Waxaa la yidhi jaheynta doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa iyo laba sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa. Sharciga markii baarlamaanka hindi sharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarsana ama waa diida ama waa ogolaadaa ama baarlamaanka hindi sharciyeed waa curiya markii laga reebo miisaaniyadda qaranka. Baarlamaankana xaq u leeyahay, waana yaqaana barsoorka, mana aha wax mataqaana maanta, waa ka xumahay, aada uga xumahay in libeelo noocaas oo kaleeto aqoontada ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aada igu leh in mataqaana baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii Soomaaliyeed kusoo jiri tacbeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yidhaahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro wiilashii askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaranka siday ayaa dib u xoreeyey wadanka gumeyska ma jira labana xoreen.
Siiyo Maxamed Muqtar Ibrahim.
Xasakaafe waa mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kalaabashada 1 May ee uu kalaabtay golaha shacabka ee uu hortagay madaxweynaha, su'aasha imaanaysa waxay tahay marka horeba Soomaali waxay dhahaan wixii alif ka qaldama albaqar kama saxmaan, yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arintaas uu marka horeba la yimaado? Ilaan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay, waddankan wuxuu leeyahay xukuumad hawsha fuliso. Marka hadda waxaa la yiri madaxweynaha wuxuu hortagay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go'aanka laabtaan. Su'aasha imaanaysa waxay tahay 12 April markii ay go'aanka gaaray, horta waa ay cidda u tagtay ee golaha shacabka inta hortirtay xukuumaddii inta hortagtay tiri macnaha go'aanka noo qaata cidda tiri waayo. Haddii aan marka hore usii socdo marka su'aasha oo ahayd arintan ah midaan hadda laga dhawaajinaa mar walba uu leeyahay maana isku kordhin extension maana samaysan, laakiin shaqadii baa la gashay inay laba sano la gaaro. 12 April wax xanuunka keenay mooyaane ma aha, waxa xalka keenay ma aha koodimay ma aha. Maana markii ay qadameen golaha shacabka go'aanno hore uu gaari jiray, shuruuc soo saari jiray, cid macnaha Soomaali qaradi way iska jiraan oo qaradkii jawaari oo kale iska jira, qaradkii qeyr markii la ridayo kale iska jira, laakiin dadka maysa ka cijin. Laakiin markii 12 April sameeyeen waxay keentay inay kacaan. Hadda markii ay qaradkoodii ay garowsadeen oo Soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gebi ahaan ay ka wada horimaadeen, ayay garowsadeen inay qaldameen qaradkii ku soo rabeen. De qof kastoo qaldamana oo tooba yiraahna de waa arrin fiican oo la soo dhaweeyey, mudan in macnaha la garab istaago horena looga socdo.
Professor Lubad, muddo kordhinta ay baarlamaanku ka laabteen rajaceynkee ah ayay abuurtay?
Runtii kalaabashada jaheyntii doorashooyinka ama extensionkii in laga laabto waxay keentay xal aad u fara badan. Baarlamaankuna dadaal bay ka ahayd maadaama 7 shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo baarlamaanku la xisaabtan ku lahaatay tahay heer federaal, adeeta heer gobol ama heer dowlad, haddii heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimaana waxay saado professor ifir ibn nofasiray waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku agtahay ama laba ama saddex ama shan ama xitaa laba sano baad sida wa tacab waxaa tirid marka xal kala imaado markaas halkaas oo ah in jahaynta isku bedeshay jahaynta rasmiga ahayd oo dabcan maanta wax kasta jahaysmeen oo dagaalada markay dhacay kadib oo shida abuurantay in maanta baarlamaanka iyo xukuumadii iyo mucaaradka iyo shacabiga in kulligood xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsan lagu socdo oo talaabooyinka muhiimka ah ee prime ministerku iyo cabinetkiisu ay gaareen marka waxa ay la haboon wixii tagayeen aad ugu mashquulin waxa maanta taageeroon taageerno iyo waxa soo socdo oo jiixino itsaasaa ilaa wareersanadiga
Dr. Hassan Sheikh Ali madaxweynaha Soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka
horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynaha hore ee Soomaaliya sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91aad ee 4 sano ayaa la doortay 4 sano waa u dhamaatay sadexdeed waa madaxweynaha hore ee Soomaaliya golaha shacabiga ee Soomaaliya waa golaha shacabiga hore ee Soomaaliya ee xukuumadu waa xukuumadda hore ee Soomaaliya ama xil gaarsiinta agtayda sidaas waaye waxaynu ku qorantay dastuurka federaalka ee Soomaaliya ku qorantay waxa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay'adaha amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arin ijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasadu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasna madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa waayay oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama ma jirto dalka Soomaaliya ayuu amnigii iyo mataqaana kala dambeyntii qas iyo qaladaas u geliyay sidaas darteed maadaama aysan qabin cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanayso oo la shaqayn karta ama oo la shaqayn karta aysan jirin waxaa qasab noqotay in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyay ra'iisul wasaaraha waana arkayna wuxuu qabto annagu isha ku hayn doona wadad uu wax mashruuc wasaaruhu waa maasanta
professor ibbi sidaad ogtahay ra'iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hoggaamintii howlaha doorashooyinka arintaas ma soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa
waxaan filayaa inaan mid dood ka taagnaa waa soo afjartayba aad ogtahay in wala shiray guddiga international community oo la shiray guddiga arrimaha loo xisaaro la shiray in qodobo laga soo saaray in already 48 saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qaado ama taqaanjeedka la badheeyo waa soo afjaray shaqadii uu prime ministerka oo uu idmaday madaxweynahana uu fuliyay baarlamaanka go'aanka uu qaatay go'aan sax u ahaa madaxweynaha go'aanka uu qaatay prime ministerka ugu wareejiyay go'aan sax u ahaa prime ministerka khayr Allah siiyo maanta ugu dambeysa arkay soo dheerada ay u lahaa daacad baan ka noqonay arrintan
wasiir maxamed muqtar siyaasiyiintu inta badan way soo dhaweeyeen in ra'iisul wasaaruhu uu hoggaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa
waxaan filayaa hadii la yiraahdo inay tahay talaabo dhanka wanaaga loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka Soomaaliyeed ayagana inay fahmaan wadankan dastuurku leeyahay hay'adaha sharciga oo hay'adaha uu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha xirbeetida ah oo judiciary-ga soo marka su'aashu macnaheedu waxay tahay yaa iska leh hawshan mana mid dadka Soomaaliyeed inuu fahmaan waxay tahay hawshan yaa iska leh dastuurka qodobkiisa 99 howlaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka waxaan waxa iska leh xukuumadda uu horseedna uu ka yahay ra'iisul wasaaraha uu ka yahay soo marka su'aashu imaanaysa waxay tahay maxaa madaxweynaha soo dhexgeliyay maana madaxweynaha qaranka dhan ayuu Soomaaliya madaxweynuhu yahay maana arrimaha doorashooyinka ma shaqeeyo marka horta mid oo u baahan dadka sharciga dejinaya laftooda in ay dadka isan ku wareerna waxay tahay madaxweynaha uu ka sareeyaa xukuumadda uu ka sareeyaa qaranka dhan ayuu Soomaaliya ayuu madaxweynuhu yahay marka arrimahan oo siyaasadda waxaa iska leh xukuumadda marka maba ahaynba inuu dhexgalo marka dastuurkaana sheegaa xukuumadda siyaasadda soo marka ra'iisul wasaaraha iyo shaqadoodii hadii loo soo celiyo golaha wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go'aamiyaan hadda inta jeer aan dhageysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha COVID-19 arrimaha amniga waxyaabo saas kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinka in lagu dajiyo oo laga dhameystiro oo laga fuliyo oo lala socdo golaha shacabkan ay la xisaabtamaan ay u yeeraan oo ay dhahaan war heer intee hawsha marinaysa ay dul joogtayaan xukuumadda ahayd dadka marka shuruucdii aan dejisanay iyo dastuurkii aan qabnay fulintiisii qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamaynaa oo markaad waxaan leenaa madaxweynuhu wuxuu soo celiyay hawshii ku celiyay marka dadka yaana lagu wareerin hawsha madaxweynaha way cadaa hawsha xukuumadda way cadaa xukuumadda hawsheeda ha qabsato ayada hadii ay qalad dhacdo golaha shacabka u yeertaan hadii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha in la soo dhexgeli maaha
amaasantaa waa tahay professor Lubad
anigu cabdiraxmaan daqar ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay runtii in loogu mahad celiyana loo baahan yahay mar haddii xasarada dhacday inuu xal keeno oo uu xoogaa asagu wajiga bedelo prime ministerkii shaqadaas kalaha uu go'aheyd yaraado ورنتي مدحونا ونوجو ما تعلن ليها وحاك الله رنتي إلو ما تعلن أي تاعي برايم أنا السركة شقده وقبطي وعجيب كأ وطبعا معارض كي محاتب كي بمدايسي وحاك الله مهم أيضا إلو ما تعلن برلمان الصوماليات ورنتي أيوة مركي حالة أذك ترامين جهين لا إما هذا يقرشوا واجبات كذي كتي وضبط مركو واحد مودارين عافية عن إنه الصعوبة رنتي واجبات الحكومة دنا وحويه وإنكلوسيف جوفرمنت إنه سامسوا ضد كلن إن واحد دولد معني يعني بلتكال كونسنس وحق قرار دولة إنه سامسوا هالشو مركو واسع طاع مركو أنا ألف مرة أيام برا من السركة يمدحونها يبرلمان كا يرد حبنا معارض كميزة ومشرحين معارض كا وحركوا برا من السركة كل ما هي أنا سيف على السود ويجي وطبعا الآن مدني دور إيجابي هالتقارن يعني فنتوا أن هذا لنا يا سومالي مرحبا بعنت الطريق عن هذا المغضة ولوجسه جميع بعنت وصل سامي لك جاري كرود ما زنتك.
سيدا إن أجن رئيس وزراء سومالي وحق لبعتك بشن وجب باقي ما دخل الدولة قبل هذا إن اسمي ماذا نشر مغض شلوق قبل دارنا سيلا أعرف هذا أرمي هاد برشوينك هذا بشر كاسي مثل وجب بدل نانكرا شركي هراء وجدين هي برسار حسن شغلنا.
كتاب قلياش دو دقائب كميدا وحي أمان أسو جيديين مدحويني هوري صوماليا وحي أمان أسو جيديين رئيس الوزارة حل قارسينت وحي أمان أسو جيديين قولها شعبك صوماليا لكن حتيقة أهانتي أمان تنمان كإسكالي نمان كاسماءها إيواء إذا مدى قلب كسيدا سابتو إتاي سياسة دو إني سحانتو oo wadada saxan ee saak ay haysatay dhamaan lagu faraxsan yahay in ay siyaasadda wadadaas ay marto ciidamada qalabka sida keenay u soo laabasho su'aasha kale ee la soo imaanay hadii marka la saxay oo wahmigi iyo hurdidi iyo qarawgi ay ku jireen dad rabay in ay dowladnimada Soomaaliya jeebkooda ku qaataan hadii laga soo dhigay ee markan siyaasadda ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen wiilina ay u heelan yihiin oo cid isku dayda markale in ay mar habaabiso wiiluba u tageen in saxan markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda la isugu iman doono oo ugu duwan yahay ki hore wadada saxa la mara hadii la diido in wadada saxa la marana ciidamada qalabku waa diyaar shaqadooda oo qabsanaya
waxaan sheegtaa professor Ibi
wax difarso u dhaxay male shirka waxa hoggaaminaya madaxweynaha maantana wasaarihi uu idmaday inuu hoggaamiyo ay hoggaaminayo halka shay qoro iman kara waxa waa kaliya meelahi ay ciladaha yar ka jireen ee markii aad moodo taagtaag badan ka taagna in madqaaradda iska fagarasho degdeg ah la gaari karo markii baarlamaanka aan marinayney ay ka mid ahayd ba iyo xuduudii madaxweynaha in markan dowladu soo imaanayo inuu saxiixo shuruudaha iman doono shuruudaha ay dhici karto in wax la sameeyo ila raal ka noqdo waxaan rajaynaynaa in istaataag badan iyo dib badan ay ka dhicin waxaan rabaa kaliya ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed mar walba aman mudan yahay markii ay ku jirtaa magaalada Maalin waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen in waxa la wixii dawladda ay sameeyay ama hagaajinaysay ay leeyihiin dad yacal iyo karan jir idinka aad ilaalinaya wadanka wadan hanti ma aha oo komunist ma aha China iyo majoogna anaga iyo Myanmar iyo majoogna mataqaana iyo Ruushka ma joogne waxa joogna Soomaaliya oo federaal ah oo jamhuuriya oo sharci ka soo baxday intii sodon ka sare ee wadan ka jiray ka soo baxday ee Morianismka ah waxa hadda maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maal geliyay oo Soomaaliya isku ku tiiri tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo waraagsan sida uu barsoor u sheegay aan ahayn inay u taagan yihiin mar walba waxa la wixii dawladda sameeyso inay dhahaan waa saxan barkees dadkii badqaan dad bay isticmaalay ciidamo qalab sida hanti badan baa la gelshay wala soo toobaray waxay dalka u joogan dadkan u joogan diidan u joogan inay difaacaan
maxamed muqtar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka 20ka bisha lagu wado inuu muqdisho ka dhaco
intii xasan oo markaad fiiriso saddexdi sano ugu dambeeyay shirki baydhabo juun 2018kii la kasoo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlay saddex calaamadood ayaa leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid koowaad waxay tahay in aan la kulmin oo bal la diidaba in madasha la yimaado hadii la yimaadana in aan la heshiin waa qodobka labaad hadii la heshiiyana in aan la furin soo saddexdaas calaamadood ayaan ku baranay saddexdii sano ugu dambeeyay shirarka arrimaha doorashooyinka ahaa soo marka hadii la yimaado marka waxaan rajaynaynaa in sida hadda kasoo dhawaaqaysa oo ah in la soo wada dhaweeyo in la kulmo waa mid laba hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa aydana oo ku xig doonta aan ka fiirinaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo mid saddexaad oo ugu dambeeyay oo mar walba tiila soo laabanaysa in fulintina la waafajiyo hadii marka saddexaas la isla xiro waxaan filayaa in hore loo socon karo
professor Lubad shirka ra'iisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
wuxuu uga bedelnaan karaa waxay la mid tahay hadda midtana xamar waxa ka dhacay isbedel isbedelka waxa hoggaaminayay prime ministerka bimaana marka waxa isbedelay marka waxaan ka fileynaa 20ka bishii May prime ministerku wuxuu yeeray maamulka goboladeeda waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan waxa daacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan in fact waxa diidana Puntland iyo Jubaland ayaga diidana ma ahayn dawladda dhexe ma ahayn problemku marka waxaan rajaynaynaa mar hadii qofka ay culada shakhsiga ka dhaxeysay oo markaas madaxweynaha qaranka iyo way dhahayn culad baan naga dhaxeysa kusoo ay ku khaldareen erayga asaga arintii uu ku wareejiyay madaxweynuhu igmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administrationka waddanka sida cutubka sideed ku xusan dastuurka inay aqbalaan labada muxuu ahaayey governors imaadaan warka prime ministerka dhageystaan taasu waa muhiim marka hadaan soo duubo midnimada iyo dib u heshiisinta ka dhacday xamar mid lamid aan uga baahnayn inay ka dhacdo gobolada oo labada muxuu ahaayey governors loo yeero ama labada barasab loo yeero imaadaan dalku doorasho galo taasan karteena doorasho waa xilli doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka bedel la keeno oo madaxweynaha bedel la keeno tartan la galo taas uu xaq u sugan yahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay in 20ka bishan uu Muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumadu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umada Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aanu soo laabto barnaamijka sida aynu ognahay shirarkii hore ee u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxay dhamaantood ku dambeeyeen fashil taasay ugu wacnayd shuruudo adag oo dhanna looga gudbi waayay haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar hadii ay wali taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo xasan shaqaale
waa maqlaaya inuu madaxweynaha hore Soomaaliya uu dhahay shuruud la'aan uu dhahay waa maqlaaya sababtu waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu saxiixo warqadii uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horreeyay intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa ka mid ah oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacabiga oo loo bedelay biibita uu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markuu rabana uu xiraayo markuu rabana uu furaayo markuu rabana uu ka saxiixay markuu rabana uu ka laabto uu leeyahay in xalka madambeysa laga gaaro oo la dhaho baarlamaankan waa invalid waqtigiisu waa dhamaaday 27kii December uu ku akaay mushaarka hees ka sii qaataan waa canshuurta umadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go'aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inaysan jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay amaanka waa ku wareejiyo daaris wasaaraha laakiin waa in toos ah oo dhammaystiran ayidana loo cadeeyo roolka uu ku la'an karo mataqaana arrimaha ciidamada sidaas oo kaleeto waxaa ka mid a in la xaliyo arrinka gobolka Jubbaland iidana arrimaheeda waa in la xaliyo waa in la ogolaado gobolka Gedo inuu yahay gobol ka mida Jubbaland oo faraha looga qaado dabcan howlahaasoo dhan way qabsoomayaan sababtoo ah markaan haddii xaqiiqadu soo taabtay ebelu asiga iyo koox la shaqeysa iyo maqan xoogii wadaniyiinta iyo guuha oo dhan iyo durbaan oo dhan ayaa wixii isu sheegayeen inay been inay wadankaasi rabaan inay ka heli karaan albaabkaasi now waa shut down waa full stop xisaabta waa dhamaatay markaan jidka saxay ay marayaan sababtu waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 xarafkiisa ca oo ah u heelanaanta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan waxaa jirta ilaahay waxa uu dhahay cudub cudba haddii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay haddana mar kale ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmada Soomaaliyana ciidamada qalabka sida iyaguna mar kale iguna waa diyaar waa ka baxay
Professor Ibi hadii aan ku siiyo
waxaan umaleynayaa in arrintaas iyada jaa la diyaariyey lana habeeyey mar haddii mataqaanaa wasaaraha loo idmaday inuu shaqada qabto waxaan qabaa in aan isu dayno guddiga u xilsaaran arrimahaas oo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed matalan intooda kulligooda imaan doono haddii la raalli ka noqdo shirkan waxaa shir gudoomin doona ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan wanaagana ku dhammaan doono isafgarasho wanaagsan arrimaha intooda badan sida looga hadlay mar hore oga hadlo marki waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamul goboleedyada ila imaan dooraan qalbi furan iyo wadaag badan horeen u imaadeen haddana waxa rajeyna inay tiro dhiban ee dhameystir doonaa jilaalal
wasiir maxamed muqtar shirankii hore waa la socotay caqabadihii jiray sidee looga gudbi karaa maxaa isbedeli kara
horta waa mid koowaad in hadii aanan Soomaali hadaanay heshiin oo waxan aan isku wada waafaqsanahay ay sadicin xukuumadan iyo baarlamaankan ee IB waa noo joogayaan soo marka horta waa siyaasiyiinta inay isla fahmaan inaan u baahanahay inaan ku heshiino doorashada inaan aadno ciidanta guud ku jirto waa mid koowaad mid labaad waa in macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedada iyo inta siyaasiyiinta inuu yahay roble nin ay talada ka go'do hadii ay arkaan qof asaga inuu yahay talada ka go'do waxaan filayaa in wax badan laysan xeerin kara ayaan filayaa sidoo kale macnaha deeshi wada hadal ayaa la galaya qof walba waxa uu jecel yahay kama dhexeli karo qof walba wuxuu jecel yahay kamna xili karo qof walba waa inuu waxna qaato waxna ka tago si meel dhexe la isugu yimaado iyo midda afraad ugu muhiimsan waa waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhaxadlo sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay 17 September waxa dhacay tahay waxba lagu heshiiyay laakiin wax lagu kala tagay fulinteeda ee heshiiska laguma kala tagin marka sidee loo fulinaya inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro marka hadii intaas leeyahay waxaan filayaa in uu taabagari karo
haye dafsar lubad
rutti waxaan islaahay horti intaan taa u gudbin imaamkeena professor Hassan Sheikh runti waa runti dastuurka aad buu yaqaanaa xogaanaga taageera dawladnimada mararka qaar wuxuuna dhahaa soo chapterka koobaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaar ah yaani cid dawladnimada loo sheegi karto waa qod jira weeye marka anagu professor nuur yahay marka haddii marka waxaan leeyahay professor wiilasha halkan jooga ee xaafadaha degan hadii aad kaligood uu lagu hanjabo oo la yiraahdo isbeddel aan keenayna taas waxa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobolnimadii iyo dowladnimadii amkaas ay dhowr qof markaa sheeganayaan marka waxa fiican totally qodobka meesha in laga saaro ama ha ka muuqato central governmentiga ama ha ka muuqato mucaaradka ama ha ka muuqato imaamkeena professor Hassan Sheikh oo runtii anuu macallinkayga laftiisa ah taa horta in meesha laga saaro loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la sameeyo midan kale hadana soo laabto waxaan islaahay wax wanaagsan baa muuqda an waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax lamida ayaa ka dhici doona dowlad goboleeda iyo kulankooda prime minister ay la kulmi doonaan because dadku way daaleen isbeddel baa loo baahan yahay waa it is time for change markaas marka an wax wanaagsan baan ka rajaynayaa kulanka prime ministerkuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyay labada gobol ee maartay ugu dhibka badnaa iyaguna way aqbaleen beesha caalamka oo runtii beesha lixaadna way cadaysay inaan caqalad dambe aan diyaar loo ahayn mar haddii wax walba shuruudo ay soo dhigeen muxuu mucaaradku oo midowga masarxiinta iyo labada gobol ay soo dhigeen wax kasta haddii loo sameeyey sideed bilood haddii dadku waqti ka qaadeen aakhiru laxadaadka marka ma umaleynaya in mutaqaana cid ka yeelaysayna caqalad imaadaan waxaana u baaqayaa labada walaal madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Islaam in ay muxuu ahay dadkooda kusoo biraan in awaamirta prime minister ka qaataan inay doorashada aqbalaan in dalkan isbeddel buu rabaa isbeddelka loo gudbo qof kasta waa isbeddel doon haddana isbeddelka ma diidana waad maasanta
shuruudihii ay wateen
shuruudaha wax waa without condition shuruudo ma jiraan maxaa shuruudaha waa in muxuu ahay doorasho la garan wayo because time waa dhamaaday xilli doorasho lagu jiraa
Hassan Sheikh Cali waa sidee doorka beesha caalamka ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka dalka ee muddo dheer soo jiitanayay
doorka beesha caalamka Soomaaliya marka laga hadlayo dawladnimo marka laga hadlayo shuruudaha dawladnimada ana macallinka jaamacadda dhiga ah oo cilmiga siyaasadda dhiga haba yaraatay hal shardi oo ay Soomaaliya ka leedahay arkaanu dawla waxaa ka jira kaliya ictiraafka dawladda dibadda ay sameeyaan ama ay siiyaan marka Soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caawa maanta waxaan ka leenaa dawladan ka leenaa waa airportkii dikada madaxtooyada saddexdana beesha la xadaa wargeysa waxaan ka hadlaynaa waa mushaarka ciidamada ee shaqaalaha 170 eegaa bixiya marka dawladnimada Soomaaliya waa dawlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha la xad waxaana ka soo horjeedaa principally dawlad Soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka Soomaaliyeed inay marti u noqdaan wada dibadeed haddii uu ra caalamiga sida UN-ka iyo midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo EGAD ama ay dawladaha gaar ah sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Ruush oo strategic interest ee ama qadar iyo Turkiga inay Soomaaliya maalgashadaan waa kuxumahay waxay ahayd dhiig iyo xoolaha iyo fikirka dadka Soomaaliyeed in lagu dhiso dawladda Soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay hadii aan kari weyna marka oo aan noqonay isma taliso waa loo talayaa markii beesha lixaad waxa way waa kuwa aan ku taaganay madaxtooyada Soomaaliya xafiisyada ee waawinka idil wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabiga madaxweynaha kullu wadfurayaasha waxa haya beesha lixaadahaas saddexda tahay hadii hadii ay saas ay taa marka waa u jeeda inaysan gacmoodo ayna ka bixin marka waxa la muraana marka inaan ka shaqeyno sida aan ku yareyn lahayn faragelinta ay nagu sameeynaayaan dawladnimadeena aan dib aan ku soo cushin lahayn mid kaliya ay ku iman kartana waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dawlad ay igu ay leeyihiin oo raali kiin oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumada iyo guluudnimada iyo xuquuqdarada laga gudbo oo dawlad sax ah loo gudbo sidaas ay loo baahan waa maasanta
professor ibi doorka beesha caalamka
horta waxa fiican moqta in laga hadlo maadada definition of what is governance all is about hay dawladnimada tahay dawladnimada sidoo soo u sheegay way tahay laba waxba ka dhiban aan ugu faaraa horta maanta aan ugu faaraa in ardaygii la fooray jaamacadda umadda Soomaaliyeed uu maanta dibadda ugu jiro ardaygiisii uu fadhiyay natiisa marka ana awowaan noqon umareeraha marka dabar waxaan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaagga iyo xiriir wanaagga ka dhexeyn karo dalka iyo dalka kale qofku soo darsay joog min aanin baro meesha caalamka aniga meesha caalamka ka mid ah because waxaan ahay dowlad xubin ka ah jibciidda qolaha ka dhexeysa a member state of the United Nations, member state of African Union, member state of IGAD, member state of COMESA, waxaan rabaa in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Mareykanka matala sida aniga safiirkayga ama kurbaalo u fadhiyay New York ama Sharifku u fadhiyay Washington ee madaxweynaha Mareykanka uu waraaqiisa u geysanayo ay ku inta jooga ay maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraaqood u geysanayo hadduu wax beesha caalamka leeyahay waxa waa keliya xiriirka wanaagsan iyo meesha inaan joogaan rabaa oo aan safiir ka ahaado markay ay arqaladoobin aniga aan deganaado on joogo adigana ma taqaan dawladda ha jirto maxaa ka doorkeed ciyaari kara kiriga soo jooga yaal beesha caalamka inay Soomaali wax u hayso yaal madal laga dhigay ilaa waxna hayaan si aan ugu jawaan waxa way partners way waa dad wax nala leh waxay nala leeyeen wanaagga iyo sharafta iyo heybada dawladda ay yeelan karto waxaan aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii bergiyadii jireen inta ma jirtay aan dhakeen oo yaa imbagaata aad tagnay imankeen aan baxday soo daraa tagnay sheekaas waa xerad
maxamed muqtaar oo aad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka soomaaliya
runtii aan isla fiirina meesha ay kasoo bilaabatay madaxweyne Farmaajo waxaa la doortay bishii febraayo ee 2017kii shirkiisa ugu horeeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii London May 2017keed uu kasoo qayb galay ee asaga iyo waxa isla jeergareynayay ee ra'iisul wasaaraha markaas joogta Theresa May isla jeergareynayay waxaa la sameeyay wax la yiraahdo Somali Partnership Forum oo ahayd macnaha mid hadda uu tilmaamo ah inay Soomaaliya macnaha iskaashi madasha iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka afartii sano ku xigtay marka mar walba waxa dhacayay shirarkaas wax lagu qaban jiray macnaha waa la qaban jiray waxa jeerka noqon jiray macnaha madaxweynaha ama prime ministerka waxyaabaha Soomaaliya bulshada caalamka kaga warbixin jirta waxa ka mid ah doorashooyinka meeshaan noo maraya kaana rabna waxaas nagu kaalmay kan sameeyay annaga gogashaas fidinay afar sano isku xigto ayaan sanad walba si joogta ah waxaan bulshada caalamka warbixin kaga siinayna kaalmo ku weydiisanayna arrimaha doorashada markii hadda marka ay afar sano ay dhamaatay ee la arkay inaan doorasho qabanin ee caalamka ina weydiinay dhawreed intee wax u wadiin waa caroonay madaxweynaha waa xanaaqay wuxuu yiri African urre African solution for African problem aan geyna Congo haddana geey Congo haddana waxa la soo yirmay ma shaqeynayso ee ku laabo Soomaaliya macna doorashada ku laabo marka bulshada caalamka anaga ka dalbanay inay gogosheen soo galaan anaga ka dalbanay inaan la shaqeeyo anaga ka dalbanay inay faraha laga diriyaan hadda waxaan leenahay maxaa arimayna karabtiin wareed cadaaba afar sano ka shaqeeyna wax kale aan qabanayn markii caalamkaas u xirnaa dad Afrika ula cararay soo marka horta isma qabanayso macna wax adiga aad Google Maps kala geys inaan maanta alla yaabto cajiib ay ugu noqoto hadda iidan bulshada caalamka shirkadu ugu dambeeyay ee May ka dhacay G7 ee London ka dhacay waxa lagu soo saaray erey waxa ku jira waxaan la yaabannahay in baarlamaanka iyo Farmaajo ay isugu kordhiyaan muddo 2 sano ayaan la yaabannahay sababtoo ah waxa ku sheekeynaysaa maaha marka adiga gogoshii aad adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahdo maxay cajiib u tahay waan si daro hadda alxaasir waxaan filayaa in dadka Soomaaliyeed ay shirkan uu la eelaamay barnaamij shirkad ay doono annagana waxaan naga dhammaan aan dhamaystiri doono
hay professor ma badna soo koobta doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee Soomaali
beesha caalamka waxay ku leedahay doorka Soomaaliya ama doorashooyinka inay support kareeyaan beesha caalamka markasta waxay u taagan tahay horta markaan beesha caalamka hadlayno runtii in la dhiibo in la qeexo horta waa muhiim beesha caalamku waa 193 dowlad had intaan ognahay United Nations-ka qaarban aqoon nooleyn oo nakasiinin qaarba cadow nagu ah qaarba saaxiibna ah marka horta calal itlaaq qadiib beesha caalamka la iska yiraahdo runtii waa mushkilad annaga noo gaara adduunyada kale kama jirto wax ayada dowlad saaxiib ayaa la noqon kartaa dowladaha dadku kaga xaddi waa taqaanaa waa waxbaad weydiisan kartaa way ku saboot beesha caalamka kulligeed lacag nama siiso beesha caalamka kulligeed maxuu ahaayay noo tababarta ciidamada waa dad aan naqaano waa dawladda gaar ah naqaano way marka tu xaylaha boona anigu yani fataqullaha wasilxudaat baynakum ilaahay ka cabsado oo waxa dhaxdiinaya la wanaajiyo ilaahay baale inaga soomaalida siyaasiyiinteena iyo waxa laga rabaa in arrimahan gudaha aan xalisana san hadda wax xalisana hadbu daato dabaatan iyo laba saac ay hadda tagtay ina dhaaftay in wax badan qabsadaan waa simple yani sida uu baro in loo shaqeeyo waxa rabaa dadka hoggaanku waa dalka inay ka shaqeeyaan iskuwadka ummad inay ka shaqeeyaan sida dastuurku qabo lama rabo dadkii qaar inay muxuu ahaay la dhaho kaas waa xaq kaas waa waxa weeye waa qarindiid kaa qarindiis kaa waa tabar dhilif kaa waa asal waxa ka dhigantay dadkii aad waxba weeyo aad kala qaybinayso waa wax qaanun khilaafsan waxaan u baahanahay yani waxa loo yaqaan political consensus yani siyaasad tawafuqiyya aan u baahanahay marka maanta marka way muuqataa arrintiyada ahayd
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay shideysha dalka uga qabsoomi karaan doorashooyin wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego aan ku horeeyo doctor xasan sheekh cali
xalku waa aad u fudud yahay marka hore waxaa la rabaa in la aqbalo dowladnimada soomaaliya inay dadka soomaaliyeed iska leeyihiin labo waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabinayso waxay kasoo bilaabatay doorasho qaldabatay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in la iska ilaaliyo doorasho qaldabatay iyo xukun la boobo haddii kale haddii la isku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaldo natiijadii tii hore meeshii ku dhamaatay ku dhamaanay sidaasna lama rabo khaladka shalay inaad ku celiso lama rabo dadka marka oo markay dowlad maqlaan ama caqligoodu u sheegayo inay rabaan inay muusikada dib u sii cayaaraan oo xuq oo doorashooyinka ay boobaan oo dowladnimada ay boobaan oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma gartaan waa in inta wax garata ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxaa kaloo kursahora waxaa la dhaho markay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo fara badan iyo sharaxaad fara badan laga bixiyaa laakiin marka u dambeysa waxay noqotaa anarkiya xoogii gartaa xoog haddii gartana waa disaster lama rabo siyaasadda soomaaliya in xoog la gaarsiiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xeydaabka wadahadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dowladdii la wada lahaay oo dadka soomaaliya ay wada lahaayeen isla markaasna ay dowladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee iyadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa inay ka dhalataa dowlad ay leeyihiin dadka soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dowladda saxda ah waa maasanta
professor ribi xalku muxuu yahay adeeso kooban
xalka sida ugu fiican waxa waa dalkan in la aado loona dareero doorashadaasoo sida la wada sheegay inay doorasho cadaalad ku dhacday ay tahay loo dhan yahay soomaalia dhan ay ka wada muuqato sida loogu talagalay inay u dhacdo waxaan aaminsanahay haddaan kulliganaga aan si midnimo ah soomaalinimo ah walaaltinimo ah qalbi furan oo ka wada shaqayno inay doorashadaas mataqaana si fiican ku dhici karto dalkan uu kusoo noqon karo xasilooni aad u fiican
amaasanta wasiir maxaa mukhtaar
xalka wuxuu ku jiraa inaan wax ka barno wixii dhacay saddex sano ama afar sano ugu dambeyso ahayd ee doorasho la boobo manaha wixii ka dhacay baydhab ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama meel kale ha noqoto waa la boobay marka waxaan rabnay marka tii federaalkan inaan taasoo kale ku celino waa shaqeyn waasi marka inaan siyaasiyiinta aqbalaan nimayahu tan waa la diiday in macnaha lasboobe si cadaalad aan ka wada shaqeyno si sinaan aan ka wada shaqeyno si aanay macnaha nooga qaldamin qarnamadii soomaaliyeed isku dumin marka rajadii ahayd fantasygii ahayd macnaha waa ku celinaynaa macnaha moodelkii aan kasoo baranay dowl goboleedo wixii ka dhacay oo doorasho la booba ayaa mid qan ka dhigayna waa shaqeyn la'da soo marka horta in la aqbalo in macnaha la sameeyo waa midda koowaad midda labaad waxaa muhiima in prime ministerka iyo golaha wasiirada doorkooda siyaasiga ay qaataan ay kasoo baxaan martinimadan ay ku yihiin ee siyaasada ay ka yihiin ayaga ay noqdaan cidda mas-uuliyadda iskale taariikhdan ay u gasho in ay doorasho ay soomaaliya ka qabteen oo doorasho nabad ah ay ka qabteen oo ay soomaaliya ka badbaadiyeen qaran dumin
aada umaadsantahay professor rubatay xalka
si beli wax saa weyn maaha waxa weye doorasho la gala weyo dalkan wuxuu bahay isbedel waxaa laga diriray oo hadda xabado badan laga riday isbedel tooma laha waxaa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan sideed bilo la iska daba mermeeraysanayay waa in ayadii la aado markaas waa in midooda musharaxiinta maamul goboleedka puntland kan jubbaland central governmentiga kulligeen shacabka waa inaan u jeesano in doorasho la aado dadban dadan doorasho ma dhihi karo doorasho waxaa la dhahaa wixii doorasho dadweyne iyo xisaab qaran ku tartamaan tii corruptionka ahayd ee lacagaha badan joogtay bal si aan uga rajeyno bal hadday keeni karto afarta sano soo socota inay wax abuuri karto wanaagsano waxaan dhaama
bal intii hadan lagu laabto taa way xal kaliya
intaas ay dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda umada soomaaliyeed professor abdirahmaan haaji aadan ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo professor abdirahmaan cabdullaahi dhubad oo ka mid ah aqoonyahannada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington
markana dhegaystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale naga dhagaystaa qodobadii wararka caalamka ugu door koroonaa
kaysaska xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ayaa kordhay todobaadkii sagaalaad ee xiriira dhimashaduna waxa ay sare u socotaa todobaadkii lixaad dr tedros adhanom gabriyasus oo ah agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay khamiistii shalay kaysas badan oo ka mid a xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa laga soo sheegay adduunka labadii toddobaad ee lasoo dhaafay marka loo eego lixdii bilood ee ugu horreysay ee cudurka dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dalalka gobol kasta oo ka tirsan w h o waxa ay muujiyeen isbeddel sii socda oo xagga kaysaska iyo dhimashada ah hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin lahayn cudurkan xitaa waddamada hadda arkaya hoosu dhac kaysaska ah ayuu yiri agaasimaha w h o cudurka dilaaga ah ee covid sagaal iyo toban ayaa sii wada in uu gilgilo dalka indiya taasoo keentay in ra-iisul wasaare narendra modi cadaadis lagu saaro inuu xiro waddanka si loo xakameeyo faafitaanka sirinath radio oo ah madaxa hay-adda caafimaadka bulshada ee dalka hindiya ayaa u sheegtay wakaaladda wararka associates press in loo baahan yahay istaraatiijiyad isku dhafan oo waddanka oo dhan ah waxaana ay sheegtay in xirnaanshiyaha ay soo rogeen qaar ka mid a gobollada dalka hindiya aanay ku filayn dagaalka la doonayo in lagaga adkaado covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka hindiya wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa soo warisay tirkoob rikoor jibin ah jimcahan maanta ah oo la xiriira kaysaska cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana la helay afar boqol afar iyo toban kun boqol sideetan iyo sideed kays waxaana dhintay saddex kun sagaal boqol shan iyo toban saraakiisha ayaa rumaysan in tiradu ay intaasi kasii badan tahay dadka austraaliyaanka ah ee laga mamnuucay inay galaan dalkooda haddii ay u safreen hindiya ayaa waxaa loo ogolaan doonaa inay dalkooda dib ugu laabtaan laga bilaabo shan iyo tobanka bishan may sida uu jimcahan maanta ah sheegay ra-iisul wasaaraha austraeliya scott morrison qaramada midoobay ayaa lixdan iyo shan milyan oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini aadminimo ee ka jira dalka ethoobiya iyadoo afartan milyan oo ka mid ah lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka tigre madaxa gargaarka bini aadminimo ee qaramada midoobay mike lowcock ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay abaar baabi'inayso nolosha iyo habnololeedka dalka ethoobiya caruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay sii daynta lacagahaasi gargaarka bini aadminimo lix bilood oo ay socotay colaadda gobolka tigrey ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badan haweenka iyo gabdhahana waxaa lala beegsaday xadgudubyo jinsideed oo argagax leh iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiim ah gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gebi ahaanba la gooyey in ka badan lix iyo toban milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaana dalka ethoobiya oo ay ku jiraan qiyaastii afar dhibic shan milyan oo ku nool gobolka tigre tobanaan kun oo dadka deegaanka tigre ayaa waxay u qaxeen dhanka suudaan si ay uga badbaadaan dagaalada falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta degan deegaanka ku yaala bariga qudus ayaa dhagxaan iyo kuraas isku tuurtuuray maalintii khamiista ka hor inta aan booliiska israa'iil u dhaqaaqin inay kala saaraan iyagoo qabtay ugu yaraan toddoba qof rabshadaha ayaa waxay ka qaraxeen deegaanka la yidhaahdo sheekh jaarax halkaasoo tobaneeyo falastiiniyiin ah ay khatar ugu jiraan in laga saaro kadib dagaal dheer oo sharci ah oo ay la galeen yuhuudda degtay oo isku dayaya in ay hanti ka helaan xaafaddaasi oo waqooyiga ka xigta magaalada qudus dibadbaxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa yeeshay kulan afura iyadoo miisas dhaadheer la dhigay bannaanka maalintii khamiista fiidiyo ku wareegaya internetka ayaa markii dambe waxa uu muujiyay mudaharaadayaasha labada dhinac oo dhagxaan iyo kuraas isku tuuraya ka hor inta booliska Israa'iil u dhaqaaqeen. Ma jiraan wax wara oo sheegaya dhaawacyo halisa.
Mahadsanid idaacaddii galabnimo waa nagaynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Sahre Ciidlo Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo. Thank you.